millest kõigil on eesõigus osa võtta. Eriti siin suvekuudel, kui on puhkused, on kõik oodatud. Aga oleme jõudnud Matteuse evangeeliumi lõpu ossa ja mulle tundub, et üks lause või lugu, mille Jeesus esitab pärast seda, kui ta on lõpuaja märkidest rääkinud, viitab ühele sündmusele, kust on võimalik mõista siis seda lugu. Ja see lugu on Matteuse evangeeliumi 24. peatükis ja 45. salmist alates, kus Jeesus küsib oma kuulajaskonnast, kes on jüngrid ülimäel, ja küsib, kes on siis ustav ja arukas sulane, kelle ta isand on seadnud oma kodakondsete üle, neile parajal ajal elatist andma. Õnnis on see sulane, kelle ta isand tulles leiab nõnda tegevat. Tõesti, ma ütlen teile, ta seab tema kogu oma vara üle, aga kui see sulane oleks halb ja ütleks endamisi, mu isand viibib ning hakkaks peksma oma kaas sulaseid sööma ja jooma koos purjutajatega, siis selle sulase isand tuleb päeval, mil ta ei oota ja tunnil, mida ta ei tea. Ning raiub ta pooleks ja annab talle sama koha silma kirjatsejatega. Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Nii et Jeesus toob siin kaks näidet. Üks on siis sulane, kes tunnetab ära oma ameti, kutsumise ja oma isandaga teeb ühistööd. Ja teine huvitavas vormis öeldud, et kui ta oleks selline halb sulane, siis ta ütleb, mu isand viibib. Ja mul on tunne, et selliseid halbu sulaseid võib päris palju olla, kes käitub, et isand viibib. Ja mulle tundub, et selle lõpuaja üks selliseid tunnuseid on suhteliselt hea seis kriisi keskel. Ja kui siin maailmas on kriis, teatud piirangud on peal, siis meil on nagu väga selge siht, kas oleme Jumalaga rohkem või lähedastega rohkem, aga kui see kand pealt ära läheb, siis me tormame kõigi oma tegevuste juurde, mida me oleme harjunud tegema ja ütleme, mu isand viibib. Aga Jeesus oma ajamärkides viitab Taanieli raamatule. Ja Taanieli raamat on raamat, millele lõpuajal tuleb palju tähelepanu pöörata. Ja võib-olla see lugu, mis on Jeesuse aegadeks kirjutatud, see, mida ma praegu lugesin, ei olnud ju kirjutatud, see oli lihtsalt hiljem Matteuse poolt kirja pandud. See lugu on kirjas, tuletan meelde, mu isand viibib ning hakkas peksma oma kaassulaseid sööma ja jooma koos purjutajatega, siis selle sulase isand tuleb päeval, mil ta ei oota ja tunnil, mida ta ei tea. Raiub ta pooleks, annab talle sama koha silma kirjatsejatega, seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Teisele poolele öeldi, et midagi väga ootamatut võib inimese ellu tulla. Ja ilmselt see aeg, kus Jumal on hoiatanud inimesi tõsiselt võtma neid asju, mis siin maailmas toimuvad, ja järjest rohkem välja ütlema, et isandaga koos olemine on täna number üks. Ma ei ütle, et isanda tulemine on number üks, sest Jeesus kutsub inimesi endaga osadusse igal soodsal hetkel, mitte see, et ma ootaksin lihtsalt, et see asi siin maa peal otsa lõpeks. Kas Jeesus mitte ei viita ühele sündmusele Taanieli raamatus, mis on 5. peatükis? Loeme selle koos ette ja just selles kontekstis, mida Jeesus kirjeldas, kui ta valmistas jüngreid ja kutsus üles valvama ja paluma. Kuningas Belsassar tegi suure peo oma tuhandele suurnikule ja jõi veini selle tuhande ees. Veini mõjul käskis Belsassar tuua kuld ja hõberiistad, mis tema isa, Nebukadnetsar, Jeruusalemma templist oli toonud. Et kuningas ja tema suurnikud, tema naised ja liignaised saaksid neist juua.
Siis toodi need kuldriistad, mis olid toodud templist, Jumala kojast, Jeruusalemmast ja kuningas ning tema suurnikud, tema naised ja liignaised jõid nende seest. Nad jõid veini ja ülistasid kuld, hõbe, vask, raud, puu ja kivi jumalaid. Ja sel samal tunnil ilmusid inimkäe sõrmed ja kirjutasid kuninga palee lubjatud seinale lambiala kohale ja kuningas nägi kirjutavat kätt. Siis kahvatas kuninga näo jume ja ta mõtted kohutasid teda. Ta nõude liigesed lõdisesid ja ta põlved pekstasid teine teisele vastu. Kuninga süüdis valjusti, et toodaks nõiad, kaldeja teadjad ja tähetargad. Kuningas hakkas rääkima ja ütles Paabeli tarkadele, kes iganes oskab seda kirja lugeda ja seletab mulle selle tähenduse. See riietatakse purpurisse. Temale pannakse kuld kee kaele ja ta saab kolmandaks valitsejaks kuningriigis. Siis tulid kõik targad, aga need ei osanud kirja lugeda ega selle seletust kuningale teatavaks teha. Siis kohkus kuningas Belsassar väga ja ta näo jume kahvatas ja ta suurnikud sattusid segadusse. Kuninga ja tema suurnike sõnade peale tuli kuninga ema pidu saali. Kuninga ema hakkas rääkima ja ütles, kuningas elagu igavesti. Ärgu kohutagu sind su mõtted ja ärgu kahvatagu su näo jume. Sinu kuningriigis on mees, kelles on pühade jumalate vaim. Su isa päevil leidus temal arusaamist, taipu ja tarkust, otse kui jumalate tarkust ja kuningas Nebukadnetsar su isa, tõstis tema ennustajate, nõidade, kaldeja teadjate ja tähetarkade ülemaks. Kuningas, su isa, sellepärast, et temas Danielis, kelle kuningas oli pannud nimeks Belsassar, leidus eriline vaim ja temal oli mõistust ning taipu seletada unenägusid, lahendada mõistatusi ja harutada lahti sõlmi. Kutsutagu nüüd Daniel. Küll tema annab tähenduse teada. Siis toodi Daniel kuninga ette. Kuningas hakkas rääkima ja ütles Danielile, kas sina oled Daniel? Juuda vangide hulgast, keda kuningas mu isa Juudas tõi. Ma olen sinust kuulnud, et sinus on jumalate vaim ja et sinul leidub arusaamist ja taipu ning erilist tarkust. Ja nüüd on mu ette toodud targad, ja nõiad seda kirja lugema ning selle tähendust mulle teatavaks tegema, aga nad ei ole suutnud sellele asjale seletust anda. Sinust olen ma ka kuulnud, et sina suudad seletusi anda ja sõlmi harutada. Kui sa suudad nüüd kirja lugeda ja selle tähenduse mulle teatavaks teha, siis riietatakse sind purpurisse, sulle pannakse kuld kee kaela ja sa saad kolmandaks valitsejaks kuningriigis. Siis kostis Daniel ja ütles kuninga ees, su annid jäägu sulle enesele ja oma kingitused anna mõnele teisele. Aga kirja ma loen kuningale ja teen selle tähenduse temale teatavaks. Sina kuningas, kõige kõrgem jumal oli annud su isale Nebukadnetsarile kuningriigi ja võimu, au ja hiilguse, võimu pärast, mille jumal temal oli annud, pärisesid ja kartsid tema ees kõik rahvad. Suguvõsad ja keeled, tema tappis, keda tahtis ja jättis ellu, keda tahtis. Ta ülendas, keda tahtis ja alandas, keda tahtis. Aga kui ta süda suurustas ja ta vaim muutus ülemeelikuks, siis tõugati ta oma kuninglikult aujärjelt ja ta au võeti temalt ära. Ta aeti ära inimlaste hulgas ja ta süda muutus looma südame sarnaseks. Tema eluase oli mets eeslite juures ja talle anti süüa rohtu nagu härgadele, ja ta ihu kasteti taeva kastega. Kuni ta mõistis, et kõige kõrgem jumal valitseb inimeste kuningriiki ja tõstab selle üle, keda tema tahab. Aga sina tema poeg Belsassar ei ole alandanud oma südant, kuigi sa teadsid kõike seda. Vaid oled tõusnud taeva isanda vastu. Tema kojariistad on toodud su ette ja sina ja su suurnikud, su naised ja su liignaised olete joonud nende seest veini. Sa oled ülistanud hõbe, kuld, vask, raud, puu, kivi jumalaid, kes ei näe, ei kuule ega mõista, aga seda jumalat, kelle käes on su hing ja kelle omad on kõik su teed, ei ole sa austanud. Seepärast on tema poolt läkitatud see käsi ja kirjutatud see kiri. ja see on kirjutatud kiri Mene, mene, teke elu farsiin. Sõnade tähendus on niisugune. Jumal on ära lugenud su kuningriigi päevad ja on teinud sellele lõppu. Sind on vaekaussidega vaetud ja leitud kerge olevat. Su kuningriik on tükkeldatud ning antud meedlastele ja pärslastele. Siis Beltsassar andis käsu ja Daniel riietati purpurisse. Talle pandi kuldkee kaela ja temast kuulutati, et ta hakkab kuningriigis valitsema kolmandana. Ja sel samal ööl tapeti Beltsassar, Kaldea kuningas. Kui me vaatasime seda eelmist teksti, siis seal öeldi, et kui keegi ütleb, et tema isand viibib. Ja huvitav on see, et Jeesus räägib küll jüngritega, aga ta ei välista ühtegi inimest, kes ütleb, et mu isand viibib. Ja siis hakatakse sööma ja jooma ja mis tegevused seal kõik olid tehtud. Mulle tundub, et Beltsassar on üks selline mees, kes ütleb, et minu isand viibib. Ja ta otsustab teha ühe peo, mis on korraldatud nii, nagu tema südame järgi on. Ta kutsub sinna omad külalised, mitte Jumal ei algata seda pidu ja ta ei küsi Jumal, kelle ma sinna kutsun ja kuidas me peaksime sellel ajal neid asju korraldama sinu kojas, vaid ta teeb oma ära nägemisel peo. Ja kuidagi pidi, nurka pidi annab vihjet, et ma arvestan nagu Jumalaga ka. Ma toon need riistad sealt templist kaasa ja kummardan siis selle läbi neid teisi jumalaid. Ja üks on selge, kogu see seltskond, kes sinna tulid, jõid nende seest. Ja nad jõid veini ja ülistasid kuld, hõbe, vask, raud, puu ja kivi jumalaid. No, meil puudub täielik arusaamine, millised olid need hõbejumalad ja millised olid vaskjumalad ja millised olid raud, puu ja kivi jumalaid. Aga seda on võimalik tõlgendada Daniel raamatu kontekstis, et inimliku eluviisi jumalaid. Võib-olla täna oleks kohane öelda, nad jõid veini ja ülistasid kaubandusjumalaid, reisimisjumalaid, Ja muid jumalaid, milleks aega võetakse selle ameti täitmise asemelt, mida Jumal on seadnud ühele inimesele. Kui me arvame, et need inimesed olid nii kauged ja erinevad meist endist, siis ei pruugi olla. Danieli raamat on lõppu ajale kirjutatud ja siis paljude arusaamine kasvab. Me võime seda pidu vaadata peona, kuhu meie kindlasti mitte ei sattu. Aga me võime väga kergesti sellele peole sattuda, lihtsalt nimed on teissugused. Et kuld oli Babiloonia sümbol, hõbe oli Meeda-Pärsia sümbol, vask oli Kreeka sümbol, raud Rooma sümbol, puu- ja kivijumalatel on meil vähem informatsiooni, aga neid on väga kerge oma käega teha. Aga ilmselt see sõnum on midagi, millele Jeesus vihjab, kui ta seda olukorda ütleb, et kui on keegi, kes lõppu ajal tegeleb nende asjadega, mida issand on talle anda teha, siis issand paneb ta kogu kõige varanduse üle. Aga kui keegi on laisk, sulane ja ütleb, mu isand viibib ja mul on nüüd võimalus teha ühte ja teist, mis mulle meeldib, siis ta võib juhtuda olukorra ees, kus on öeldud, sel samal tunnil ilmusid inimkäe sõrmed ja kirjutasid kuninga palee lubjatud seinale lambiala kohale ja kuningast nägi kirjutavad kätt. See ei saa olla see sündmus maailma lõpp. See sündmus on kellegi ellu sekkumine ühe ajaloo, sündmuste riba keskel. Sest teised inimesed, kes seal jõid ka nendest samadest nõudest, vaatasid kõrvalt, et tema aeg sai otsa, aga meie saame edasi minna ja uusi tegevusi välja mõelda. Lihtsalt siin on üks sulane, keda ilmselt nimetatakse laisaks sulaseks. Ja see laisk sulane korraldab selle peo, pühendab sinna väga palju vahendeid. Ja siis järsku ilmuvad just kõikide silme all tema jaoks inimkäe sõrmed, kirjutavad kuninga palee lubjatud seinale, lambijala kohale ja kuningas näeb kirjutavad kätt. Ja mulle tundub, et tal ei ole midagi seletada vaja. Ta saab väga hästi aru, milles on tegevust, sest ka Jeesuse tähendamissõnas öeldi, et nad saavad osa seal, kus on ulgumine ja hammaste kiristamine. Ja siin oli söömaaeg ja joomaaeg ja siis kahvatas kuninga näo jume ja ta mõtted kohutasid teda. Ta niude liigesed lõdisesid ja ta põlved pekslasid teine teise vastu. Võiks ju öelda, et see aeg on käes. Tema jaoks, kus ta saab aru, et midagi olulist on siin elus läinud teisiti. Ma olen oma elus öelnud, et isand viibib. Ja kõik need asjad, mis on tema ümber, need tunnistavad tema vastu. Ta püüab leida lahendust, kuigi ilmselt oma südames väga hästi teab, mis tal on tegemata jäänud. Ta tõotab väga suurt rikkust sellele, kes suudab kõike seda lahti seletada, aga kui keegi ei oska talle seda seletada, siis ta kohkub veel rohkem ja näo jume ja kahvatab ja nüüd ta suurnikud satuvad segadusse. Ilmselt mitte kuninga pärast, vaid enese pärast. Kuidas ta nüüd nendega võib käituda, äkki ta ohustab kuidagi neid. Ja kuninga ema tuleb ja ütleb kuningale, nii nagu üks ema võib öelda, kuningas elagu igavesti. Ärgu kohutagu sind su mõtted ja ärgu kahvatagu su näojume. Sa oled võimeline kuulama seda, mis sul seni kuulamata on jäänud. Sinu kuningriigis on mees, kellel on pühade jumalate vaim. Ja huvitavad sellele tähendamissõnale, mida Jeesus esile tõi ja mida me lugesime, järgneb kohe teine tuntud tähendamissõna, mis on vist mitte juhuslikult sinna otsa sattunud, tähendamissõna kümnest neitsist, mis näitab, et kui keegi sinu kõrval tegeleb jumalaga ja jumala vaimuga ja kogub endale õli, siis sinul ei jätku sellest, kui teise lamp põleb. On mingi aeg, kus inimene väga isiklikult otsib jumalat ja keskendub sellele tegevusele, kuidas ma jumalaga siin maailmas käin. Ja tal on aega jumalale, ta ei ole laisk, ta tegeleb sellega. Ja siin on näha, et kuningal on isiklikult midagi tegemata jäänud. Tal öeldakse, et siin kuningriigis on üks mees, kelles on pühade jumalate vaim, isa sai temalt abi ja küllab ta annab sinule ka abi, aga tuleb välja, et ta ei saa teda aidata. Kuningas pakub talle mingeid vahendeid, nii nagu viis neitsit oskasid küll minna kauplejatelt ostma, kui neil oli puudu. Nii arvas siis ka Belsassar, et ta ostab Danielilt õli. Aga õli astmise asemel ütleb Daniel, su annid jäägu sulle enesele ja oma kingitused anna mõnele teisele. Aga kirja ma loen kuningale ja teen selle tähendusele temale teatavaks. Sina kuningas, kõige kõrgem jumal oli annud su isale Nebukadnetsarile kuningriigi ja võimu au ja hiilguse. Võimu pärast, mida jumal temale oli andnud, värisesid ja kartsid tema ees kõik rahvad, suguvõsad ja keeled. Ta tappis, keda tahtis, jättis ellu, keda tahtis, ta ülendas, keda tahtis, alandas, keda tahtis. Üks sõna siin kordab, nagu tahtis. Oli kuningas, kes tegi nii, nagu tahtis. Aga kui ta süda suurusta seda vaim muutus ülemeelikuks, siis tõugati ta oma kuninglikult aujärjelt ja au võeti temalt ära. Taeti ära inimlaste hulgast. ja ta süda muutus looma südame sarnaseks. Tema eluase oli mets eeslite juures ja talle anti süüa rohtu nagu härgadele ja ta ihu kasteti taeva kastega. Kuni ta mõistis, et kõige kõrgem Jumal valitseb inimeste kuningriiki ja tõstab selle üle, keda tema tahab. Aga sina tema poeg Belsassar ei ole alandanud oma südant, kuigi sa teadsid kõike seda. Aga sina tema poeg Belsassar ei ole alandanud oma südant, kuigi sa teadsid kõike seda. Vaid oled tõusnud taeva issanda vastu, tema kojariistad on toodud su ette, sina ja su suurnikud, su naised ja su liignaised olete joonud nende seest veini, sa oled ülistanud hõbe, kuld, vask, raud, puu ja kivi jumalaid, kes ei näe, ei kuule ega mõista. Aga seda Jumalat, kelle käes on su hing ja kelle omad on kõik su teed, ei ole sina austanud. Sellepärast on tema poolt läkitatud see käsi ja kirjutatud see kiri. Ja see kiri on selline. Jumal on ära lugenud su kuningriigi päevad ja on teinud sellele lõpu. Sind on vaekaussidega vaetud ja leidud kerge olevat. Su kuningriik on tükeldatud ja antud meedlastele ja pärsastele. Tundub, et vaadates seda järjestus siin, Jeesus võib viidata Belsassari loole. Võib-olla on ootamatu näha Belsassaris Jumala sulast, aga Daniel näeb seda ressurssi, mis tema sõrmede vahelt on läbi voolanud. Ma arvan, et see on üks koht. Võib-olla on huvitav lugeda sellest, kuidas päike ei anna valgust ja kuu märgid ja kõik need, mida Jeesus ütleb. Aga äkki on ikkagi olulisem just see 24. peatüki lõpuosa, kes siis on ustav ja arukas sulane, kelle ta isand on seadnud oma kodakondsete üle neile parajal ajal elatist andma. Õnnis on see sulane, kelle ta isand tulles leiab nõnda tegevat, siis oma kodakondsetele elatist andma võimalust isiklikult Jumalaga osaduses olla. Tõesti, ma ütlen teile, ta seab tema kogu oma vara üle. Aga kui see sulane oleks halb ja ütleks endamisi mu isand viibib ning hakkaks peksma oma kaassulaseid sööma ja jooma koos purjutajatega, siis selle sulase isand tuleb päeval, mil ta ei oota ja tunnil, mida ta ei tea. Ning raiub ta pooleks ja annab talle sama koha silmakirjatsejatega, seal on ulgumine ja hammaste kiristamine, nii nagu käsi tuli seina peale. Me oleme kaalumise ajastul ja Jumal ei kaalu meid selleks, et meid taevariigist välja jätta. Jumal kaalub meid selleks, et sinna meid tõmmata. Sõltumata inimesest, kes me oleme koguduses, me oleme just selle sõnumi sees, mida Jeesus jüngritele jätab selleks lõpuks. Ja inimesena võib teisele inimesele tahta öelda väga palju erinevaid sõnu, aga mul on tunne, et me üle tähtsustame seda, et Daniel peaks seletama midagi Belsassarile. Tal jäi tegemata see, et ta isiklikult otsis seda isiklikku osadust aega oma isanda jaoks. Ja selle Danieli sõnum on igale ühele sellesel aegade ülemineku perioodil, kui meil on natukene soodsamad ajad, kas esimene asi on oma isandale võtta aega ja otsida, mida tema räägib, mida ta rääkis minu vanaemale, mida ta rääkis minu emale, kuidas tema Jumalaga käis ja kuidas mina saan siin öelda, issand, ei ole praegu aeg ülistada kivijumalaid ja puujumalaid ja rauajumalaid ja kaubandusjumalaid ja ehk me saame poodi minna ja reisijumalaid, ehk me saame reisile minna. Võib-olla on see aeg, kus on tarvis aru saada, meid on vaekaussidega vaetud või meid veel vaetakse. Ja Jeesus ütleb kutsena selle tähendamissõna. Tule, ole see õnnelik sulane. Ja meil on kõigil täna sellest osa võimalik saada. Me oleme kirikus, me otsime suunda Jumalalt ja ilmselt ei kirjutata siia seina peale neid sõnu meie elus. Vaid ikka nendes pidupaikades, kus me endale koha leiame, võib aasta pärast olla nii mõnigi nimi juba ära kirjutatud. Nii et kutsun üles Jumalaga koos leidma aega olla igal võimalusel, ka siis, kui suur suvi on ja võib-olla on kuskil paremad kohad, kus välja elada oma olukordi, mida Jumalaga koos võiks hoopis teistmoodi väljendada. Nii et head osadust kõigile Jumalaga, see on täna see aeg ja see kutse igale ühele. Aamen.